San Lucas, capítulo 24.
Salishben kutan rel shaman, toh ekla chius, koeb li ik salimuk lebal ut keshkam nisunungil ban li kuban ishbane. Abanan, koshet tau chi aktor kusim ilchik li pek chi relimuk lebal. Ut nak ke ok chi sa, inga kesh tau li sekwa li kakwa a Jesus. Kyo keb jish kosh lankil a in, chi sach so kesh ol nak shakami leb, chi rueb kuib li kwing, na lem tsong ruli raeb. Aho nak ki ok shi kweb li ishk, ke shulub li rilo wasa chot, ut ke jee kre.
Kaut nak nekesik sa ishchan keb li kamenak di chocho, ma ani chikarin, shkwakli si chocho, kultika kere, charu nak, sesra tina chak nak tokwan chak Galilea, nak kishche, lik aholpes tento tak astasir sa rukeb lakman, tak ek siro krus, ut sa rosh likutan, tak waklir si chocho.
Toha nak kenak sa sholi ratin, ut nak kesut ik chak sali muklepal, kishkir sil chishkuni la in reb li khun lakhu, ut reb li khun cholchik. Ebli ke kiyok a in reb li apostol, a neb li shmaria ak magdala, li shkwana, li shmaria shna lak santiaw, ut li khun cholchik, chi ishk li kwankeb sa shkyankeb. Abanan ebli apostol, kesh koshan ak mukukyalta chishkuni li nikeshke ebli ishk, ut inka kesh pao. Tuhan ak kishaklik lak Pedro, ut koosa anil kwankwi li muklebal. Kish kutsub rib chirilbal, ut kakwi li patleptik kiril. Ut kisut ik sa rochot chisa soosh chol, shpani kik ulmang. Sa akwi li kutan aan, kuyeb sholom li Jesus yokeb jishik sa akung alebal, emaus shkawa. Kwan rosh lew shnaktil rikin Jerusalem. Ut yokeb jiserak ik chiribilebrib chirish chishkuni li kik ulmang. Nak yokeb jish tzilin kirish ut jish serak inkil aan akwi li Jesus kinach ok rikineb ut ki ok chibek roch beneb. Aban ki mosh sa li rueb ut ink a ke ru chish nau aru. Li Jesus kish patz reeb.
Karut yak ish yokesh chiserak ik sa lebenik?
Ke shaklik chireem sa shor ut khu reeb aan ak Cleofas kawa kish kere.
Makahat ki chalak numelat Jerusalem link ana kanaw li shkulman karan sa blikutanayin?
Utaan kishkere.
Kan chal ruan?
Kishkere.
Chirishli Jesus ak Nazaret. An profet nak shkwank nim shkwankil pikin ratin uchbanoom. Chiruli Dios uchiru chishkunili tenamit. Eblish benil akhtih li kwankep sa kakyang. Uteblak kamol kabe sheshteneb kamk sa shben. Ucheshke chiruli cruz. Sakacho la o nakaarak ta kolokre li tenamit Israel. Uchirish chishkunil ayin anakwang ak oshib kutanchik shkulbal aan. Kwanke bakwi kishkilal she sachbesin ke she ulak tohiko salimuklebal ut nakinka jish tawchak lishtsehkwal sholeshkenak kwanke angel she shkutchak rib. Chiruhe, uchishkienak aan kyo kyo chiki. Kwanke bakwi kakhomon, sheulak salimuklebal, uchishtaw hocharu, sheshkie hebli ish, awaninka sherish rua aan.
Tohanak li Jesus kishkiereb.
La estik maka inale, utaal lechor, chishpawan kil chishkunil li keshkie hebli profet. Mainka tabitin to nakli Christ, shkuli railal, aan ut chihokan taok salish ni makwal lokal?
Ut kishtikib rikin lak Moises, ut chishkunleb li propet, kisholob chiruheb li kebil chirish sa chishkunil li santifu. Nak kenachok rikin li tenmit, li kyokek bi chishik, yal painum da numeak nak kishbanurib. Aban ebaan keshmiru chikanak ut keshkire.
Kanakat kikin, shbanak chur chi ekuk, utak shulki li saqe.
Ut ki okre kanak rikineb. Nak kyochi lang sa mesh roch benep, kish chaplikwa ki kyoshing sa shben, kish khachi ut kish tikip shkebal reb. Tokha nak ki teong sa li rueb, ut kesh nauru, abani Jesus sa chamil chirueb, ut kesh ke chiribileb rib.
Mainka tabi na shamnak li kachol, nak kyochak chikati nankil sa be, ut kyosh cholo bankil chikuli santil hu.
Ut sakwi li ona laan, ke shaklik ut ke sutqik Jerusalem, barkwi kesh tau chich uchu keb li khun lahu, utep li teo shbenin kreb. Kyo keb chish kebal.
Relik chijal nak shkwakli chijo jo li kagwa ut shkut rib chiru lak simong.
Tohanak ebang kesh serakil ki kulmang sabbe ucharo nak kesh nauru sashashwali kwa. Yokip chi atnak chirish chishkuni lai nak shakamil Jesus sashkiyep.
Chikwang tashak erikin li tuktukil usilal.
Aho nak ke sashol ut ke ok shiw sashcholep nak yokip chiril balkhu nak musikh ut li Jesus kishkiyereb.
Kaut nak satsole chol kaut nak nao ke kaushl. Ilo makeb likuk utem likuk. La ini nak kui, cewa makin ut kio mak retar, nak hunak musikeh makas tibel, ut spakel, kone keril kui lain.
Ut nak kisjain, kisk utep lirok ut lirok ciruel. Toh makha kui nak kispaw spanch saish olem, utok sasokep snalep, hoka nak li Jesus kispat sreb.
Makuang bayak etsekem,
kisk ere hun hachal lipom ilkar, kischap ut kischeka ciruel, cirischikan kisjereb.
Ane bain likuatin sinkiere nak toh kuangkin cak erikin. Tento nak tatsak lokru cishkunil li tzibam bil cikwish sa li cakrab lak Moises. Sa shueb li propet ut saeb li salm.
Toha nak kishtesh kaosheb re nak teshtaw shtiala li santilhu ut kishkiere.
Hokain tzibam bil. Tento nak li krist ta raub tesik ut ta kwaklik chityotyo sa shtiankheb li kamenak sa rosh likutan. Ut ta puk tesimang kresil aan re nak cishkunileb li tenamit te sutqiq rik in lios utte kuimang te sachmang lishmakeb. Ta tikla kaan arin Jerusalem. La esh aksherih lishtak lohikru chishkunilain. Cheke reetal. La in tintaklachak saibben lishtyechi om linkyukwa. Kanakesh kwan sa litenamit Jerusalem toh tolesh tikipak rik in likwankilal ta chal chaktakek.
Ut kishkameb toh chishkatk betania. Kishtak siyeb liruk ut kirosob tisiyeb. Ut nakyo chigrosop tesinkileb kishkanapeb ut kitaksik sa chusha. Ebaan keshkuyekibreb jishloqoninkiru ut kesutqik Jerusalem chik ahoj sahileb ishoor. Ut khunilik wankeb zaruchoch likakwa yokeb jishimankish loqaliyos.